Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med dopoldanskim nagovorom postanimo evharistični ljudje, ki ne živijo več zase. Papež poziva k miru v Sudanu. Sveti oče sprejel slovaško predsednico Zuzano Čaputovo. Umrl kardinal Kevin Edward Felix. Bula ob sklicu rednega jubilejnega leta 2025. Cerkev v Italiji in v nekaterih drugih državah na današnjo nedeljo obhaja slovesni praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Papež Frančišek je popoldne ob 17. uri daroval slovesno sveto mašo v Lateranski baziliki, sledila je procesija do bazilike Marije Velike. O Jezusu, ki je vzel kruh, ga razlomil in ga dal, pa je spregovoril že opoldne, ko je zverniki na trgu svetega Petra molil molitev Angel Gospodov. Izpostavil je, da smo verniki poklicani postati evharistični, torej ljudje, ki ne živijo več zase, ampak znajo iz svojega življenja narediti dar za druge. Po evharistiji postanemo preroki in graditelji novega sveta. Premagamo sebičnost, se odpremo za ljubezen in gojimo vezi bratstva. Evangelij na praznik svetega rešnjega telesa in krvi nam pripoveduje o Jezusovi zadnji večerji, med katero opravi gesto izročitve. V razlomljenem kruhu in kelihu, ki ga je ponudil učencem, je namreč on sam tisti, ki se daje za vse človeštvo in se daruje za življenje sveta, je dejal sveti oče med dopoldanskim nagovorom.
In quel gesto di Gesù che spazza il pane, c'è un aspetto importante che il Vangelo sottolinea.
V tej Jezusovi gesti lomljanja kruha imamo pomemben vidik, ki ga Evangelij poudarja z besedami, dal jim ga je. Te besede si vtisnimo v srce, je poudaril papež Frančišek, dal jim ga je. Evharistija namreč najprej opozarja na razsežnost daru. Jezus ne vzame kruha, da bi ga sam zaužil, ampak da bi ga razlomil in dal učencem, ter tako razkril svojo identiteto in svoje poslanstvo. Življenja ni zadržal zase, ampak ga je podaril nam. Tega, da je bil v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal kot bogatstva, ampak je odložil svojo slavo, da bi z nami delil našo človeškost in nam omogočil vstop v večno življenje. Jezus je iz vsega svojega življenja naredil dar, je poudaril papež. Pojasnil je, da torej obhajanje evharistije in uživanje tega kruha, kar počnemo zlasti ob nedeljah, ni dejanje čaščenja, ki je ločeno od življenja ali zgolj trenutek osebne tolažbe. Vedno se moramo spominjati, da je Jezus vzel kruh, ga razlomil in jim ga dal. In zato smo zaradi občestva z njim sposobni tudi mi postati kruh, ki se razlomi za druge, deliti to, kar smo in kar imamo, je dejal papež in spomnil na besede svetega Leona Velikega. Naša udeležba pri Kristusovem telesu in krvi ni usmerjena v nič drugega kot v to, da postanemo to, kar jemo.
Ecco, fratelli e sorelle, a cosa siamo chiamati?
K temu smo poklicani, bratje in sestre, postati to, kar jemo, postati evharistični, torej ljudje, ki ne živijo več zase, v logiki posedovanja in trošenja, ampak znajo iz svojega življenja narediti dar za druge. Tako zaradi evharistije postanemo preroki in graditelji novega sveta. Ko premagamo sebičnost in se odpremo ljubezni, ko gojimo vezi bratstva, ko delimo trpljenje svojih bratov in sester, ter delimo kruh in sredstva s tistimi, ki jih potrebujejo, ko damo svoje sposobnosti na razpolago vsem, takrat lomimo kruh svojega življenja kot Jezus. Sveti oče je povabil, naj se vprašamo, ali hranim svoje življenje samo zase, ali pa ga dajem kot Jezus, ali se trošim za druge, ali pa sem zaprt v svoj mali jaz, in ali znamo v vsakodnevnih situacijah deliti ali pa vedno iščem svoj interes. Naj devica Marija, ki je sprejela Jezusa, kruh, ki je prišel iz nebes in se je skupaj z njim v celoti darovala, pomaga tudi nam, da postanemo dar ljubezni, združeni z Jezusom v Evharistiji. Je papež Frančišek sklenil nagovor ter zverniki na trgu svetega Petra molil molitev Angel Gospodov.
Angelus Domini, nunc abit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus.
Med pozdravi pa je sveti oče posebej pozval k molitvi za Sudan, kjer vojna, ki traja že več kot leto dni, še vedno ni našla mirne rešitve.
Tacciano le armi.
Naj utihne orožje in naj se zauzetostjo lokalnih oblasti in mednarodne skupnosti pomaga prebivalstvu in številnim razseljenim osebam. Naj sudanski begunci najdejo sprejem in zaščito v sosednjih državah, je dejal papež. Spomnil pa je tudi na Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar. Vladajoče pozivam k modrosti, da bi prenehali z eskalacijo razmer in vse napore vložili v dialog in pogajanja.
Papež Frančišek je v soboto 1. junija v audienco sprejel slovaško predsednico Zuzano Čaputovo, ki se je nato srečala še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in podtajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškofom Miroslavom Vahovskim. Med prisrčnim srečanjem na državnem tajništvu je beseda tekla o obetih za državo v luči žalostnega dogodka poskusa atentata na predsednika vlade, skorajšnje menjave predsedstva ter bližajočih se evropskih volitev. Izraženo je bilo upanje, da se bosta sloga in mir v državi okrepila. V nadaljevanju pogovora je bila posebna pozornost namenjena še vojni v Ukrajini. Sveti oče je monsignorju Gabrielu Malzairu, nadškofu nadškofije Castris v karibski otoški državi Sveta Lucija, poslal sožalni telegram ob smrti 91-letnega kardinala Kelvina Edwarda Felixa, upokojenega nadškofa iste nadškofije. Papež duhovnikom, redovnikom in vernikom nadškofije ter tamkajšnji cerkvi izreka svoje sožalje in zagotavlja svojo molitev. Z globoko hvaležnostjo se spominja škofove gorečnosti pri njegovem dolgoletnem služenju, zlasti njegovih prizadevanj za spodbujanje vzgoje in izobraževanja mladih ter njegovega prispevka k življenju cerkve na celotnem področju Karibov. Sveti oče dušo pokojnega kardinala izroča ljubezni in usmiljanju nebeškega očeta ter vsem, ki se bodo udeležili pogrebne maše in tistim, ki žalujejo za njim v trdnem upanju na vstajenje, podeljuje svoj blagoslov kot znamenje tolažbe in miru v ustalem Gospodu. Kardinal Edward Felix se je rodil 15. februarja 1933 na Dominiki kot šesti od devetih otrok. Mašniško posvečenje je prejel 8. aprila 1956 kot prvi duhovnik v svoji škofiji. Po prvih pastoralnih izkušnjah v domovini je odšel na podiplomski študij v Kanado, nato pa še v Združene države Amerike in Anglijo. Zatem je bil profesor v regionalnem bogoslovnem semenišču, nato pa direktor katoliške srednje šole. Papež Janez Pavel II. Je 17. julija 1981 imenoval za nadškofa metropolita nadškofije Castris na Sveti Luciji. Posvečal se je predvsem formaciji duhovnikov, verskih organizacij in laikov. Spodbujal je formacijo stalnih diakonov in katehistov, ustanovil center svete družine za pomoči potrebne otroke, škofovsko rezidenco pa je dal na razpolago, da lahko v njej Karitas sprejema revne prebivalce. 15. februarja 2008, po dopolnjenem 75. letu starosti, je papež Benedikt XVI. Sprejel njegov odstop od pastoralnega vodenja nadškofije. Po vrnitvi na Dominiko je nadaljeval svojo službo v podeželskih župnijah na otoku. Papež Frančišek ga je umestil za kardinala med konzistorijem 22. februarja leta 2014.
Spes non confundit, bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabnikov. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja, znamenja upanja. Žalostjo kličem upanje za milijarde revežev, ki jim pogosto primankuje potrebnega za življenje. Spričo vedno novih valov obubožanja, ki si sledijo, obstaja nevarnost, da se bomo na to navadili ter sprijaznili. vendar ne moremo odvračati pogleda od tako dramatičnih razmer, na katere sedaj naletimo vse povsod, ne samo v določenih območjih sveta. Vsak dan srečujemo revne ali obubožene ljudi in včasih so lahko naši sosedje. Pogosto nimajo prebivališča, ne zadostne hrane za tisti dan. Trpijo zaradi izključenosti in brezbrižnosti mnogih. Pohojšljivo je, da je v svetu, ki je obdarjen z ogromnimi viri, ki so v veliki meri namenjeni oboroževanju, revnih velika večina planeta, več milijard ljudi. Te so danes predmet političnih in gospodarskih razprav, vendar se zdi, da so njihove težave kot nekakšen privesek, skoraj kot obvezno dodatno ali obrobno vprašanje, če jih nimajo za čisto kolateralno škodo. Ko gre za izvedbo, namreč pogosto ostanejo na zadnjem mestu. Ne pozabimo, ubogi so skoraj vedno žrtve, ne krivci. Naslov poglavja: Pozivi za upanje. Kot odmev starodavnih besed prerokov nas jubilej spominja, da dobrine zemlje niso namenjene peščici privilegiranih, ampak vsem. Nujno je, da tisti, ki imajo bogatstvo, postanejo velikodušni in zmorejo prepoznati obraze svojih bratov v stiski. Posebej mislim na tiste, ki jim primanjkuje vode in hrane. Lakota je pohojšljiva globoka rana v telesu človeštva in na vse vabi k trepetu vesti. Ponavljam poziv, da z denarjem, ki gre za orožje in druge vojaške stroške, ustanovimo svetovni sklad za končno resnično odpravo lakote in razvoj najrevnejših držav, da bi se njihovi prebivalci ne zatekali k nasilnim ali dvomljivim rešitvam in ne bi bili prisiljeni zapustiti svoje držav, temveč bi se trudili za človeka vredno življenje. Ob jubilejnem letu želim izreči še eno užaloščeno povabilo, ki je namenjeno najbogatejšim narodom, da bi prepoznali težo mnogih sprejetih odločitev in se odločili, da oprostijo dolgove državam, ki jih nikoli ne bi mogle poplačati. Prej kot za velikodušnost gre za vprašanje pravičnosti, ki ga je danes še zaostrila nova oblika neenakosti, ki smo se je začeli zavedati. Predvsem med severom in jugom v resnici obstaja ekološki dolg, povezan s komercialnimi nesorazmerji. To ima posledice na ekološkem področju, pa tudi v pretirani uporabi naravnih virov, kar so v preteklosti počele nekatere države. Kot uči svetopismo, zemlja pripada Bogu, mi vsi pa na njej prebivamo kot tujci in priseljenci. Če hočemo v resnici v svetu pripraviti pot miru, si prizadevajmo za popravo oddaljenih vzrokov za krivice, izravnavo krivičnih in nerešljivih dolgov in da bomo nasitili lačne. Med naslednjim jubilejem bo prišlo do za vse kristjane zelo pomembne obletnice. Pravzaprav bo minilo 1700 let od obhajanja prvega velikega ekumenskega koncila, koncila v Niceji. Dobro je spomniti, da so se pastirji že od apostolskih časov ob različnih priložnostih srečevali v zbori z namenom, da bi obravnavali doktrinalne teme in disciplinarna vprašanja. O prvih stoletjih krščanstva so se sinode pomnožile tako na krščanskem vzhodu kot na zahodu, kar kaže, kako pomembno je bilo varovanje edinosti Božjega ljudstva in zvesto oznanjevanje Evangelija. Jubilejno leto bo lahko pomembna priložnost, da damo konkretno sinodalni obliki, ki jo krščanska skupnost danes čuti kot vedno bolj potreben izraz za boljše odgovarjanje na nujnost evangelizacije. Vsi krščani, vsak svojo karizmo in službo, so soodgovorni za to, da bodo mnogovrstna znamenja upanja pričala o prisotnosti Boga v svetu. Naloga Nicejskega koncila je bila ohraniti edinost, ki jo je resno ogrožalo zanikanje božanstva Jezusa Kristusa in njegove enakosti z očetom. Na vzočih je bilo približno 300 škofov, ki so se 20. maja 325 zbrali v cesarski palači, sklicani po spodbudi cesarja Konstantina. Po raznih razpravah so se vsi po milosti duha prepoznali v izpovedi vere, ki jo še danes izpovedujemo v nedeljskem evharističnem obhajanju. Koncilski očetje so hoteli to veroizpoved začeti tako, da so prvič uporabili izraz verujemo. V znamenje, da so v tem verujemo vse cerkve, združene v občestvu in da vsi kristjani izpovedujejo isto vero. Nicejski koncil je mejnik v zgodovini cerkve. Njegova obletnica vabi kristjane naj se združijo v hvalnici in zahvaljevanju presveti trojici in zlasti Jezusu Kristusu Božjemu sinu, ki je enega bistva z očetom, ki nam je razodel to skrivnost ljubezni. Vendar pa Niceja predstavlja tudi povabilo vsem cerkvam in cerkvenim skupnostim, naj nadaljujejo po poti vidne edinosti, naj se ne naveličajo iskati primernih oblik za polno odgovor na Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Na Nicejskem koncilu je šlo tudi za datiranje velike noči. Glede tega so še danes različna stališča, ki preprečujejo, da bi na isti dan obhajali temeljni dogodek vere. Po previdnostnih okoliščinah se bo to zgodilo ravno v letu 2025. Naj bo to poziv za vse kristjane vzhoda in zahoda, da naredimo odločilen korak edinosti glede skupnega datuma za veliko noč. Prav je, da omenimo, da mnogi ne poznajo več hudih napadov preteklosti in ne razumejo, kako morajo glede tega obstajati delitve. Naslov poglavja: Zasidrani v upanju. Upanje skupaj z vero in ljubeznijo oblikuje triptih teologalnih kreposti, ki izražajo bistvo krščanskega življenja. V njihovi neločljivi dinamiki je upanje tisto, ki tako rekoč daje usmeritev, kaže smer in cilj verujočega bivanja. Zato nas apostol Pavel vabi, naj bomo veseli v upanju, potrpežljivi v stiski, vztrajni v molitvi. Da, biti moramo polni upanja, da bomo verodostojno in privlačno izpričevali vero in ljubezen, ki jo nosimo v srcu. Da bo vera vesela, ljubezen navdušena, da bo vsak sposoben podariti vsaj nasmeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonjsko uslugo, vedoč, da v Jezusovem duhu lahko to postane rodovitno seme upanja za tistega, ki ga prejme. Kakšen pa je temelj našega upanja? Da bi to razumeli, je dobro, da se zadržimo pri razlogi za naše upanje. Verujem v večno življenje. Tako izpoveduje naša vera in v teh besedah najde krščansko upanje svoj temeljni kamen. Upanje je namreč Božja krepost, s katero hrepenimo po večnem življenju kot svoji sreči. Drugi Vatikanski koncil pravi, če manjka Božji temelj in upanje na večno življenje, je človekovo dostojanstvo kar najhuje ranjeno, kakor to danes mnogokrat ugotavljamo, in brez rešitve ostane uganke življenja in smrti, krivde in trpljenja, tako da se ljudje neredko pogrezajo v obup. V moči upanja, v katerem smo bili rešeni in ob pogledu na čas, ki mineva, pa smo mi prepričani, da zgodovina človeštva in zgodovina vsakega izmed nas ne tečeta proti slepi pegi ali temnemu breznu, ampak sta usmerjeni k srečenju z Gospodom v slavi. Živimo torej v pričakovanju njegovega ponovnega prihoda in upanja, da bomo večno živeli z njim. In v tem duhu sprejemamo ganljiv klic prvih kristjanov, s katerim se končuje sveto pismo. Pridi Gospod Jezus. Umrli in ostali Jezus je srce naše vere. Ko sveti Pavel v nekaj besedah, samo štiri glagole uporabi, izrazi to vsebino, nam posreduje jedro našega upanja. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obojen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. Kristus je umrl, bil pokopan, bil obojen, se je prikazal. Za nas je šel skozi dramo smrti. Očetova ljubezen ga je obudila v moči duha in njegovo človeškost naredila za prvino večnosti za naše odrešenje. Krščansko upanje je ravno v tem, pred smrtjo, kjer se zdi, da je vsega konec, prejmemo gotovost, da po Kristusovi zaslugi, po zaslugi njegove milosti, ki nam je bila posredovana v krstu, da se življenje spremeni, ne pa uniči zavedno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.